Ahojte, moje meno je Jan Kostolánsky a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Sudolabs Products, v ktorom sa venujeme primárne produktovému manažmentu a vývoju zaujímavých technologických produktov. Do dnešnej časti som si pozval skúseného softwarového developera Michala Vanka, ktorý aktuálne pracuje ako tech lead na projekte The Expert, čo je americký startup, ktorý slúži ako platforma na prepájanie skúsených interiérových dizajnérov a ľudí, ktorí sa chcú s týmito ľuďmi, s týmito expertmi na interiérový dizajn spojiť a získať od nich rady, či už o tom, ako sa stať interiérovým dizajnérom, čiže niečo ako taký live masterclass, alebo ako si zariadiť svoj dom a byt, čiže nejaký taký live consulting. Michal nám prezradí, ako prebiehal vývoj tohoto produktu, aké technológie na ňom použili a aké procesy si spolu nastavili v tíme, aby sa im pracovalo čo najefektívnejšie. Taktiež sa s Michalom porozprávame o našom novom projekte Sudo Academy, ktorý aktuálne spúšťame a ide o nový košický startup zameraný na vzdelávanie developerov a produktových manažerov a najmä ich následné prepájanie so zaujímavými technologickými firmami. Momentálne máme v ponuke otvorené dva kurzy, jeden pre JavaScript development a druhý pre produktových manažerov, čo si myslím, že je aktuálne jedinečná príležitosť, ako sa vzdelávať na Slovensku v tejto oblasti. Nemyslím si, že nejaký takýto iný kurz zameraný na product management existuje. Oba tieto kurzy majú 8 týždňov a sú postavené part-time formou, takže tak, aby sa dali zvládnuť aj popri práci alebo iných aktivitách. Nielen, že sa na týchto kurzoch naučíte najmodernejšie postupy vývoja aplikácií, riadenie produktových tímov, ale taktiež vám po ich úspešnom absolvovaní pomôžeme sprostredkovať prácu v tých top lokálnych firmách, ako napríklad Jim Beam, Promiseo, agentúra Hotovo, alebo aj Sudolabs. Takže sa určite pozrite na náš web sudoacademy.sk, ktorý nájdete aj v popise tohoto podcastu. No a teraz už poďme na rozhovor s našim hosťom. Super, tak ahoj Michal, vítam ťa u nás.
Ahoj, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
No super, ja taktiež ďakujem, že si prijal toto pozvanie. No, ako sa máš dnes?
Dneska sa mám veľmi dobre. Sice je to kolotoč emocií, ale celkom zaujímavý kolotoč. Prišiel som do práce po jednom mesiaci a všetci chceli vedieť, ako sa mám, čo nové. A potom treba aj riešiť aj biznis. Takže taký,
jasné.
Ale celkom produktívny deň.
Super. A ako ti ide tá práca z domu?
Musím povedať, že čakal som, že to bude horšie, lebo mám taký celkom dosť problém sústrediť sa, ale našiel som a naučil som sa o sebe nejaké veci, čiže som sa naučil to trošku nejak ovládať a viac menej snažím sa stále viac a viac sa fokusovať na svoju prácu.
Super, super. A prišiel si na nejaký nový grif alebo na nový hack, ako zvýšiť svoju produktivitu doma?
Čo som zistil je, že keď zmením polohu, čiže napríklad presťahujem sa z pracovne do obývačky, tak to dostane taký nový vibe. Nie je to také monotónne, že sedím v jednej izbe celý deň.
Jasné, zmena miesta. Toto inak ja využívam bežne aj v kancelárii. Ja ani v kancelárii neobsedím celý deň na jednom mieste. Ale takto doma, čo ja som na sebe najviac pozoroval, tak okrem toho, že teraz absolútne doma neviem pracovať, lebo mám malú 4-mesačnú dcérku, tak keď som doma a už si aj nejak nájdem režim, tak väčšinou mám problém s tým, že pracujem oveľa viacej a neviem si vôbec čas nájsť na prestávky a aj večer pracujem dlhšie, takže buď musím nejak pomodoro aplikáciu si zapnúť a trackovať si to a naskedulovať si tam tie prestávky, alebo je s tým potom fakt celkom pain.
No ja mám presne opačný problém, že pauzujem príliš dlho. Mne by bolo treba nejaký reminder, že vráť sa späť k robote.
Super, super. No a teda, keď nepauzuješ a vráti sa späť k robote, tak čo je? Čo sú tie tvoje projekty, na ktorých teraz pracuješ?
No, tak ja pracujem ako technický lead na teraz už 4 rôznych projektoch, ale samozrejme je to vyvážené tak, že na jednom pracujem viac ako na tých ostatných, tam skôr by pomáham. A ten projekt je The Expert. Uh-huh. Hlavným zákazníkom sú ľudia, ktorí potrebujú alebo sa chcú naučiť niečo o interiérovom dizajne A vlastne, čo ponúka tento projekt, sú konzultácie so špičkovými expertami dizajnu v Amerike.
Čiže je to ako keby nejaká platforma, ktorá spája ľudí, ktorí sa zaujímajú o interiérový dizajn, s tými expertmi na interiérový dizajn.
Áno, presne tak. Je to klasická webová aplikácia, postavená na najmodernejších technológiách.
To jest?
Next.js, vezme všetko okolo toho. Mm-hmm. Klasický databáza, GraphQL API a máme poriešený aj automatizovaný testing, end-to-end integračný testing.
A že je to na nejakom AWS-ku hostované?
Je to na Rendry.
Na Rendry,
jasné. Je to na Rendry.
Zrovna včera sme mali Clubhouse Talk presne s Jozefom zo Sudolabs a riešili sme, že do akého momentu sa to ešte dá na tom Rendry vydržať, aký už treba skúsiť niečo.
Akorát iné. Dneska prišiel tiket.
Hej.
No, uvidíme. Ako zatiaľ sme spokojní s tým renderom. Žiaľ, tým, že sme robili takú veľkú continuous integration akciu, čo sa týka automatizovaného testovania, tak určite by sa nám zišlo presídliť na niečo, čo je viacej také konfigurovateľné. Mm-hmm. Render je až príliš jednoduchý.
Tak skús možno stručne približiť našim poslucháčom ten render.
Tak render je viac menej, dá sa povedať, že keď si naprogramujete aplikáciu, tak nemusíte riešiť žiadnu infraštruktúru, proste si tú aplikáciu tam iba dáte. Uh-huh. Ale zase má to presne ten problém, že keďže neriešite tú infraštruktúru, tak ju nemôžete ani nejak upravovať. Proste je to fakt iba tá aplikácia sama o sebe.
Čiže na nejaký prvý prototyp úplne ideálne riešenie, na dva kliky si vie developer alebo ktokoľvek vyklikať tú infraštruktúru v servere.
Presne tak. Ale keby ste chceli už že buildovať aplikáciu na inom serveri a poslať ten build potom na render, tak to už sa nedá nastaviť.
Jasné, jasné. A do akého momentu ste si teda povedali, že vám ten render stačí a prečo už teraz nastal ten moment, že nestačí?
Tak, hlavne public launch, čiže máme veľa už nových užívateľov. Akurát sme včera pozerali štatistiky, tak je to okolo 200 simultálnych užívateľov, mm-hmm, s tým, že okolo 13 000 za deň. Vyťažený server bol na 20%.
To znie takto z môjho pohľadu 20%, že to je ešte ďaleko od nejakého rizikového
bodu. No neviem, stačí ti 5 krát viac užívateľov a už mm-hmm, to nie je tak ďaleko. Mm-hmm. Takže ako administrátor nechceš, aby to došlo k tomu momentu. Chceš mu predísť.
Takže zase zodpovedný prístup opäť raz.
Presne tak.
Dobre. A čo ten Next.js? Prečo si si zvolil, alebo ste si zvolili na projekte práve tento prístup?
No, Next.js je ako asi najkompletnejší framework na React aplikácie. Mm-hmm. Viac menej využívame všetky jeho capabilities, ako napríklad static side rendering, server side rendering a static side regeneration. To znamená, že sú to viac menej presne tie veci, ktoré React nerieši samo sebe, hej? Lebo React nie je kompletný framework, je to len UI knižnica.
A to znamená, že kebyže používaš iba tú Reactiu knižnicu, tak vlastne ti z toho vznikne single page aplikácia a nemáš nič na serveri a všetko musíš tomu klientovi posielať.
Všetko si musí klient sám vypýtať a posielať. Áno. A nie je to vôbec vhodné ako efektívny prístup pre koncového užívateľa. Máme aj teraz na expertovi 70% podiel mobilných užívateľov. Ja sám viem, že keď idem v električke alebo hoci kde, že ten signál nie je vždy najlepší.
Jasné.
A kebyže si to má klient na mobile poskladať celú stránku, za každým, keď na ňu človek príde, tak je to aj 5 sekúnd a trpezlivosť ľudí taká nie je.
To určite. A toto je napríklad zrovna case, ten expert, ako si to popisoval, že vlastne spája tých záujemcov o interiérový dizajn s expertmi na interiérový dizajn. Oni si potom dohodnú spolu nejaký Zoom call asi?
Presne alebo také tak. Niečo. Máme integráciu so Zoomom, uh-huh, kde vlastne ako náhle no, expert si zvolí, kedy má dostupný čas.
Áno.
Na tieto konzultácie. A zákazník príde na stránku, vyhľadá si experta, ktorého považuje za sympatického alebo sa venuje práve nejakému odvetu toho dizajnu, ktorého práve zaujíma. Mm-hmm. Pozrie si, kedy má voľné hodiny, voľný čas a bukne si ho. A hneď sa vytvorí Zoom meeting, naplánuje sa a títo vlastne experti s zákazníkom sa stretnú na tomto meetingu.
A tá integrácia so Zoomom, fungovalo to v pohode, alebo boli tam nejaké zaujímavé body?
Vieš čo, až príliš jednoducho.
Hej,
musím povedať, že
super.
Zoom má veľmi dobrý integračný API. Uh-huh. Dokonca si dali aj záležať na tom, a to som nečakal, urobili taký security assessment pre nás. A viac mi sa dá povedať, že trvali na tom, aby naša aplikácia / stránka splňala nejaké security štandardy.
Uh-huh.
Takže sme mali ešte pár tiketov navyše.
A to bolo vyžiadané z vašej strany, alebo oni takto náhodne kontrolujú?
Nie je to náhodne. My keď chceme používať ich API, tak Zoom žiada o to, aby sme požiadali od nich o súhlas. Samozrejme je tam nejaká lehota, kedy môžeme používať to API bez tohto security assessmentu. Dali nám čas asi okolo mesiaca. Do mesiaca sme doprogramovali tie veci, čo bolo treba a jasné, boli spokojní.
Jasné. Fajn, ty si ešte spomínal z technického hľadiska, že ste nám nasadili aj automatizovaný testing. Ako toto funguje, možno keby si popísal trošku?
Ale viac menej na každý pull request, respektíve žiadosť o zmenu kódu, vieme spustiť integračné a end-to-end testy na Continuous Integration servery.
Cez Selenia, alebo cez čo to máte?
Cez Cypress. Neviem síce, čo sa stalo, ale doba trošku sa vyvinula a Selenium trošku upadlo.
Vážne?
Cypress funguje, už nefunguje na drivery, aký používa Selenium, ale teda používa API browsera.
Mm-hmm.
Čiže je oveľa viac spoľahlivejší a čo samotný Cypress ponúka je taký testovací panel, v ktorom každý test spätne pozrieť, že ako vlastne vyzerala stránka v každom bode toho testu.
Mm-hmm.
Takže veľmi dobre sa v tom vyvíjajú tie testy.
A je to iba na ten end-to-end testing alebo aj na tie integračné testy?
Dá sa v tom robiť aj integračné testy, len vtedy práve tá konzola Cypressovská stráca trošku zmysel.
Hej, nemáš tam čo vidieť.
Tak, nie je tam čo vidieť.
Mm-hmm. OK, a už aj odkedy ste to nasadili, tak sa vám často stalo, že nejaký merge request kvôli tomu padol a odchytili ste chyby?
Samozrejme. Máme nastavené testy screenshotov, takže keď sa vlastne nastane nejaký vizuálny defekt, tak to je pekne vidno na tých screenshotoch, porovnávajú sa vlastne dva screenshoty medzi sebou, ten ako to má vyzerať a ten, ktorý vznikol. A vieme, keď tieto testy padnú, tak vieme hneď povedať, že stal sa defekt, ktorý sa nemal stať.
Toto je taká zaujímavá téma, pretože často sa v produktovom manažmente rieši to, že čo je ten správny moment, kedy začať pracovať aj na automated testingu, pretože na jednej strane áno, je super, že ti to odchytí nejaké problémy, zase na druhej strane je to nejaký overhead naviac, ktorý tie testy musíš potom spravovať, maintainovať, upravovať a tak ďalej, čiže asi nie každý produkt hneď od začiatku by sa mal tomuto venovať. A čo ste vy si stanovili ako ten moment, kedy ste už si povedali, že idete aj do automatizovaného testingu?
Ja by som poradil všetkým, čo počúvajú, všetkým poslucháčom, vtedy začať písať integračné a teda automatizované testy, keď hodnota tých písania tých testov, čiže ten overhead, je menšia ako tá možná strata, keď niečo sa pokašle na produkcii.
Čiže keď už máš taký trafik, ktorý ti generuje nejaké také revenues, že vlastne ako keby effort, ktorý dáš do tých testov, je nižší než prípadná strata.
Super. Lebo keď, super, keby náhodou na 5 hodín kvôli nejakému nešťastnému buildu prestane ísť aplikácia, tak tam môžu byť straty radovo 100 tisícoch a myslím si, že ten effort ale respektíve ten development tých automatizovaných testov asi nie je až taký drahý. Tým, že poskytujeme pre americký trh, je to práve tá vec, že my, keď sa niečo môže pokaziť, tak my vtedy spíme.
Vidíš, to je dobrý
takže
ešte point.
Vtedy áno, to fakt môže čakať aj 5 hodín na to, kým sa niekto zobudí.
Jasné, jasné. Vidíš, áno, áno. Toto je ešte dobrý pohľad na vec, že ako rýchlo dokážete reagovať a presne v takomto prípade, keď nie až tak pružne viete, napríklad kvôli časovému pásmu, tak toto dáva ešte väčší zmysel.
No,
Jasné, super. Dobre, a odniesol si si ty osobne nejaký zaujímavý poznatok alebo nejakú skúsenosť, ktorú by si chcel vypichnúť z tohoto projektu?
Je to taký prvý projekt, kde prvýkrát vlastne sa mi podarilo viac menej prísť ako technický lead a presadiť si návyky a procesy, tak nastaviť ich tak, aby boli poriadne, a veľmi sa mi páči, ako to kolegovia zobrali s entuziasmom a nie s tým, že niekto ich prišiel iba nejak toto pridávať im robotu.
Jasné.
Ale proste chopili sa toho a som celkom pyšný na svoj tým.
Paráda. A čo sú také veci, ktoré si si presadil?
No, napríklad tie automatizované testy.
Uh-huh.
A také tie veľmi podstatné veci, ako sú retrospektívy.
Super.
Myslím si, že retrospektíva je najdôležitejší meeting, aký môže mať tým, lebo tam sa veľmi veľa vecí vyrieši, ak sú nejaké problémy. A z začiatku sme to nastavili na každý týždeň, aby sme vedeli čo najviac chýb alebo najviac vecí vyriešiť v tom procese.
Uh-huh. A zároveň ste mali aj týždenné šprinty?
Máme stále týždenné šprinty.
Čiže po každom šprinte bola retrospektíva.
Áno, presne
uh-huh.
tak.
Uh-huh.
A teraz sme to už viac menej, jak máme doladené tie procesy, tak sme to uvoľnili a máme retrospektívu každý druhý týždeň.
Uh-huh.
Ale to sa presne má vyriešiť na tej retrospektíve.
Jasne.
Keď niekto už cíti, že
je toho moc,
tak treba to dať vedieť, hej, netreba sa hanbiť. Tiež sme to na retrospektíve vlastne vyriešili, hej, uh-huh. že už máme pocit, že nemáme čo riešiť na tých retrospektívach, tak uh-huh. si ich uvoľníme trošku.
A mali ste vždycky samostatný meeting na to, alebo bolo to spojené pripojenie k tomu planningu alebo sprint review?
Je to tesne pred planningom. Viac uh-huh. menej medzi planningom máme takú menšiu pauzu. Niekedy uh-huh. ju ani nemáme, lebo nie je kam ísť.
Áno.
medzi meetingom, takže tak. Ale snažíme sa robiť tú retrospektívu na ten sprint, že čo sme mohli robiť lepšie v tom sprinte,
uh-huh.
čo by sme mohli zaviesť na najbližší sprint a tak.
A potom vlastne si spravíte hneď sprint planning na nový sprint. Tým pádom môžete celkom dobre zapracovať tie veci, áno, ktoré ste si tak zrovna povedali, že nefungovali, hej?
Presne tak, že hneď máme to, hneď akože nezabudli sme na to, že čo sme si práve povedali.
Super. A bolo to väčšinou na konci týždňa alebo na začiatku? To ešte zvykne byť taký faktor.
My to máme v pondelky.
V pondelky, hej. Jasné.
Kým som bol developer, čiže nebol som ja ten, čo
uh-huh.
viac menej rozhodoval o týchto veciach, tak ja som bol taký, by som povedal, pain in the ass
uh-huh.
na retrospektívach. Pre mňa to bol najobľúbenejší meeting, lebo fakt ja som si dal záležať na tom, aby bolo jasné všetkým, že veci nie sú v poriadku a treba ich riešiť.
Je to určite asi lepší prístup, než len byť nespokojný a nič nepovedať.
Presne tak. Odporúčam všetkým svojim kolegom, nech na najbližšej retrospektíve dajú zo seba tom všetko, čo ich trápi.
Mm-hmm. Zase tam je výhoda asi, keď to je fakt takto pravidelne, že po každom šprinte, tak sa toho aj asi nenazbiera až tak veľa. Tým pádom si pamätám, keď sme mali retrospektívy raz za mesiac, tak potom tam bolo toho strašne veľa čo riešiť a ani sa to vlastne nedalo nejak uchopiť, ale tak toto je asi celkom také aktívne. No,
my sme zmenili frekvenciu z jedného týždňa na dve
uh-huh.
a kolega sa mi stiažoval, že teraz už si ani nepamätá, že čo boli issues z toho predchádzajúceho týždňa. Takže
jasné.
Pre niekoho sú dve veľa.
Uh-huh. Uh-huh.
Ale zase, hej, dospeli sme k bodu, že sme už nemali akože veľa action points za každý týždeň. Takže sme presedlali. Ale ja som odporúčal, nech si to zapisujú priebežne.
Jasné.
Len ako je ťažké dodržať disciplínu.
No. Mne sa celkom osvedčilo na toto mať priamo otvorený channel na Slacku, na retrospektívu, kde akože nie každý si to zapisuje sám pre seba, ale priamo to každý zapisuje do toho channelu a viac menej ostatní už aj vidia, že čo sú teda tie topics a môžu aj potom o tom popremýšľať a na tú retrospektívu už aj si priniesť možno nejakú ako odpoveď alebo koment.
Mne, čo sa veľmi osvedčilo, bolo plnenie tých action points. Viac menej tým, že ja nemám stanovený čas, koľko vlastne strávim na taskoch na projekte, tak sa vlastne môžem venovať práve tým action pointom. Čiže ak sú action pointy, nie všetky z nich sú triviálne, hej, že poďme vlastne iba preorganizovať priority alebo zmeniť systém toho, ako grumujeme alebo tak. Ale dosť veľa z nich bolo práve napríklad zaviesť automatizovaný testing a tieto veci. Takže nám sa osvedčilo, že vlastne tým action pointom sa ľudia venovali naplno.
A ešte som sa chcel opýtať, či ste využívali nejaký, dajme tomu, zábavný prístup, ako vieste retrospektívy, alebo ste si len proste sadli a všetci ste si povedali otvorene, že kto čo mal proti komu čomu.
Naše retrospektívy vyzerajú tak, že máme 4 body, čo sa nám na šprinte páčilo, čo sa nám nepáčilo, čo nás akože urobilo smutných. Čo by sme chceli možno skúsiť, hej, že ak niekto má nejaký cool nápad, tak sem s ním. A čo by sme chceli prestať robiť.
Jasné. A ty si spomínal, že ste pracovali so Scrum Masterom. Ako hodnotíš takúto skúsenosť? Bol to veľký prínos do projektu, alebo to dáva zmysel len možno v nejakých fakt väčších tímoch?
To je zase individuálne od projektu k projektu. Ale myslím si, že Scrum Master má svoje miesto v tíme, kým ho nemá.
Kým ho nemá.
Raz som počul od jedného z mojich bývalých kolegov, že Scrum Master by sa mal snažiť vlastne byť nepotrebný.
Aha, jasné, super, dobrý prístup. A ako ty vnímaš rolu Scrum Mastera a také hlavné benefity, ktoré môže priniesť do tímu?
Ľudia si musia uvedomiť, že Scrum Master vlastne nie je lead ani nič také. Je to vlastne, je tam od toho, aby pomáhal tímu. Takže keď je tým, ktorý má práve problémy s tým, že nevie byť efektívny na toľko, koľko by mohol, na kým má potenciál, tak je určite Scrum Master dobrá voľba.
Ja som väčšinou mal skúsenosti skôr s takými agile coachmi, ktorí mali presne takú rolu, jak ty hovoríš, že viac menej vstúpil do toho tímu na určitý čas, na pár týždňov, na pár šprintov, zanalyzoval tie procesy, navrhol nejaké zlepšenia, tie sa pokúsil zaviesť a potom keď videl, že už sa nám dobre darí, tak sa nejak nenápadne vytratil.
Začal
byť nepotrebný, čo bolo úplne super. Ja som vždycky vnímal veľmi pozitívne týchto ľudí. Našťastie som mal iba dobré skúsenosti a väčšinou ideálne je, keď tech lead, presne taká rola, ako máš ty, dobre pozná tú metodiku a je to taký procesný človek, ktorý vlastne toto vie priniesť tomu tímu. A asi keď ten tech lead toto nevie zastrešiť alebo sa na to úplne necíti, tak potom je ideálne pozvať si na pomoc nejakého agile coacha alebo Scrum Mastera na určitý čas, ale snažiť sa, aby tie svoje skills a tú metodiku preniesol na toho tech leada a ten tech lead bol ten, ktorý to potom dlhodobo driveoval.
Súhlasím s tebou, veľmi, ako máš pravdu. Nemusí to byť ani, že tech lead rolu Scrum Mastera môže kľudne vykonávať hoci ktorý developer, ktorý je viacej komunikatívny.
Niekedy sa tak mylne považuje, že product manager je tá rola, ktorá by toto mala riadiť, ale ono z tej dobrej praxe, z takej tej metodiky, toto by vôbec nemala byť rola produktového manažera. On by sa mal sústrediť na zákazníka, na pochopenie biznisového problému, na špecifikáciu a prioritizáciu toho, čo sa má robiť.
Na produkt samotný.
Na produkt samotný, presne tak. A to delivery by malo byť skôr v režii toho delivery týmu, či už tech leada, alebo nejakého developera, ktorý sa toho ujme. No.
Presne tak.
Tým by som asi aj ukončil už dnešný podcast. Myslím si, že sme si prešli toho dosť veľa, veľa zaujímavých informácií tu padlo. Ďakujem ti pekne, Michal.
Ďakujem za pozvanie.
Bolo to super. Budem rád, ak ešte spolu zase niečo vymyslíme a prejdeme si nejaký zase ďalší zaujímavý projekt, na ktorý budete pracovať.
No, jej, veľa. Takže možno česko.
Super, super. Dobre, tak ďakujem pekne.
Ďakujem ešte raz a pozdravujem všetkých, pekne, prajem pekný deň.
Ahojte.